Goeiedag liewe luisteraar. Ons gaan vandag met mekaar gesels oor moenie jou broer laat struikel nie. En wie in plaas van 'n klomp teorie te noem, noem die apostel hier 'n baie praktiese voorbeeld. Mens kry dit in Romeine 14 vers 13 tot by vers 23. Dit wil sê die einde van die hoofstuk. Miskien moet ek 'n algemene opmerking maak, dan is dit dalk makliker om te verstaan, want hy sê alle kos is eintlik rein, maar nogtans moet jy jou medegelowige in ag neem. En nou rig Paulus hom nog 'n keer tot diegene wat sterk is in die geloof. En hy stel dit baie duidelik dat alle kos rein is, maar dat dit verkeerd is om met wat jy eet aanstoot te gee. Met ander woorde, die eis van die liefde dwing vir jou en vir my om swak medegelowiges in ag te neem en so juis ons besorgdheid oor die onderlinge vrede en die opbou te wys. Want ons wil daai ou bou, né? Ons wil hom nie breek nie. Daar is natuurlik in alle eeue gelowiges gewees, liewe luisteraars, wat maar te graag 'n denkbeeldige swakker medegelowige gebruik om hulle eie standpunt of vooroordele vaste staanplek te probeer gee. In werklikheid sal niemand anders behalwe hulle self sulke optrede aanstootlik vind nie. Luisteraar, jy en ek, moenie ons vryheid in Christus prys gee ter wille van die selfsugtige motiewe van mense wat net hulle eie menings op ander probeer afdwing nie. Jy moet voor God vir jouself duidelikheid kry oor hoe ver jy moet gaan om jou swakker medegelowige in ag te neem. Die toets moet steeds wees: doen ek iets uit selfsug of uit liefde? By die Bybelskool net gister vra 'n dame vir my na die lesing. Sy het nou haar ontferm, sy en haar man het hulle ontferm oor 'n bepaalde persoon wat nou baie behoeftig was. Hulle het hom daar ingeneem in hulle huis, gee hom slaapplek, gee hom kos, maar nou kom sy agter, maar wanneer hulle, sy en haar man by die werk is gedurende die dag, dan gaan hierdie ou glad nie uit om te gaan werk soek nie. Hy lê maar altyd op die bed. Nou natuurlik, liewe luisteraar, hy kan 'n bepaalde probleem hê, soos depressie of iets anders, maar uit wat sy my gesê het, klink dit vir my hy is werkskuw. Nou is die vraag van haar kant, wat moet 'n mens nou doen as iemand werkskuw is? Nou, daar is natuurlik 'n skrifwoord wat sê as 'n mens nie wil werk nie, moet jy ook nie eet nie. So ek dink die regte raad, ek hoop so, vir haar was gesels met hom oor sy verhouding met die Here, want hy sê dan nou hy's 'n Christen. En dan wys jy hom daarop dat hy 'n verantwoordelikheid het om elke dag uit te gaan. En as hy steeds dan nie reageer nie, want dalk is hy nie 'n opgeleide persoon nie, dalk gaan hy baie moeilik werk kry, maar as hy nie daarop reageer nie, dan stel jy vir hom 'n spertyd. Dan sê jy vir hom, goed, ek en my man sal jou nou nog 'n week akkommodeer, maar as jy teen daardie tyd nog nie gehelp is nie, ongelukkig sal ons nie verder kan nie. Jy sien, 'n mens moet soms ook in 'n sekere sin hard wees, maar anders is jy onliefdevol teenoor daardie persoon, wat hy gaan nooit leer om sy verantwoordelikheid te aanvaar nie. Die vraag wat ek dus moet voortdurend vra, wat Paulus hier op die tafel sit, is as mense met hulle eise kom van dinge wat jy mag eet of nie mag eet nie. Hoe moet ek nou optree? Nou luister na vers 13. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Jy sien, die klem val in hierdie gedeelte meer konkreet op die gelowiges se manier van optrede. Nou nie wat hulle sê nie, maar hoe hulle optree. En hier moet die sterkes en die swakkes nou weer op die tafel kom. Paulus sê, die sterkes moet die swakkes tegemoet kom. Dit is met ander woorde die basiese riglyn vir die sterkes se gedrag in so 'n situasie. Kom ons kyk na vers 14. Hier staan: omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks van ons van self onrein is nie. Nou voeg hy by: maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit onrein. Met ander woorde, liewe luisteraar, die apostel sê niks wat ek eet is vir my onrein nie, want die Here het mos nou alles gemaak. Psalm 24 vers 1 sê dit ook. Maar as ek nou by 'n medegelowige kom en hy voel dat daar sekere iets is wat hy nie moet eet nie. Hy sê hierdie, kom ek gebruik nie maar die ou voorbeeld wat kinders graag sou gebruik, nee, kinders sê ek hou nie van kool nie. Nou sê ou sê nou, om godsdienstige redes gaan ek nie kool eet nie. Dan moet jy vir daai ou sê, hoorie, dis heeltemal reg so. Paulus sê, jy hoef nie met hom te redeneer daaroor nie, jy hoef nie met hom te beklei daaroor nie, as hy vrede het en hy sê hy wil dit nie eet nie, wat hom betref is dit onrein, los hom. Solang dit dus oor sake gaan wat sal ek het noem, op die omtrek lê, op die periferie lê, dinge wat nie met my saligheid te maak het nie, sê Paulus, dan moet die wat sterk is in die geloof, agteroor buig om nie aanstoot te gee nie. Wanneer dit egter vir jou duidelik is dat dit oor wesenlike sake gaan, moet jy sonder huiwering of afwatering voet by stuk hou, ongeag die gevolge. Paulus is hierin vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Sommige Jode het ernstig aanstoot geneem aan sy leer dat 'n mens uit genade vrygespreek word en nie uit jou werke nie. Paulus het egter nie 'n duim toegegee daarop nie, want dit raak die verlossing, dit raak die kern van die evangelie. Ons word gered uit genade, dit is basies waaroor hy in sy hele Romeine boek handel. En dan gee die apostel nêrens 'n duim toe nie, al sê die ander ou ook al wat hy wil. En hierdie situasie ten opsigte van die swakkes, het nou egter vir die sterkeres 'n besondere betekenis, volgens die apostel. Die liefde naamlik eis, dat die sterkere broeders of susters nie voedsel moet geniet waardeur hulle die swakkeres grief nie. Dan verbreek ons die band van die liefde tussen sterkeres en swakkeres. En daarvoor moet ons baie versigtig wees. Daarom moet ons iemand tegemoet kom, behalwe as dit nou natuurlik oor beginselsake gaan. Nou as hy by die 15de vers kom, dan gaan die apostel so klein bietjie verder. Daar sê hy, as jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het laat verlore gaan nie. Paulus deel dus die standpunt van die sterkes dat niks op sigself onrein is nie. Wanneer die swak broer egter iets as onrein sou beskou en aanstoot neem aan 'n sterke se optrede, dan het hierdie sterke die deurslaggewende lewensreël van die Christen, naamlik die liefde, aangetas. En bestaan die gevaar dus dat hy sy broer, vir wie Christus sy lewe gegee het, kan laat verlore gaan. Paulus stel die saak baie opsetlik in sterk terme om die erns daarvan tuis te bring. Met ander woorde, dit beteken letterlik die ou gaan nou verlore nie. Maar dit beteken hierdie ou gaan verskriklik groot skade ly in sy geestelike lewe. Nou die dag het ek 'n konferensie bygewoon en daar het mense uit verskillende kerke en denominasies bymekaar gekom. En dit was 'n wonderlike ervaring. En weer eens het dit wat Paulus hier sê my baie duidelik getref. Luisteraars, hoe dit sommige van die pastore en leraars wat daar was, jare lank al Christene is, dat hulle jare lank op pad is, dat hulle dinge seker baie goed deurdink het van elke kant af. En dan was daar 'n paar persone uit verskillende gemeentes en kerke, wat in 'n gemeente is en waar die lering miskien nie so goed op standaard is nie, en waar die pastoor of die leraar ook miskien nou nie altyd die skrif so goed hanteer nie. En dan voel hierdie persoon, maar sekere dinge behoort nie gedoen te word in die gemeente nie, soos byvoorbeeld dat daar nie op die terrein by die kerk enige iets verkoop mag word nie. En dan beroep die persoon aan die tafel om toe nou aan die gebeure by die tafels wat die Here Jesus daar omgekeer het. Nou sê Paulus, jy moet baie baie liefde aan die dag lê met so 'n persoon. Moet nou nie net vir hom sê, ag jong, nou praat jy dan 'n bietjie omtyds, oudtyds nie, of nou is jy nou verskriklik fundamentalisties, of jy's biblisisties nie. Nou gooi jy so groot woord oor hom uit, dan verstaan hy in elk geval glad nie wat hy sê nie. Paulus sê, jy moet met groot, groot liefde daardie persoon tegemoetkom, jy moet hom hanteer, jy moet vir hom sê, nou, hoekom sê jy nou so? Hoekom voel jy daar moet niks verkoop word op die kerkterrein nie? Laat hy eers rustig praat, laat hy rustig word, laat hy sy standpunt stel. En ek dink, liewe luisteraar, dit is ook baie goed, dat jy nou nie by die eerste ontmoeting, miskien nou een groter redenasie met iemand moet aansit nie. Ek dink net, dit is beter gesprekstechniek en terwille van die behoud van die persoon. Gee jou mening rustig, sê vir die persoon, ek het nou gehoor wat hy sê, ek deel met jou wat ek sê en ek sal bly wees as ons weer gesels en dan sorg jy dat jy daardie persoon opvolg, want as jy net 'n emmer argumente oor sy kop omkeer en jy los hom net daar, kan jy hom dalk heeltemal verwar. Hy kan dalk in 'n geweldige geestelike sielestryd kom omdat hy nie verstaan wat jy sê nie. Dis nie dat hy onwillig is om te verstaan nie, maar sy eie siening is so ingebed in sy hart dat hy hierdie weier standpunt wat jy handhaaf, glad nie eers verstaan nie. En daarom is het nodig, denk ek, dat Paulus vir ons ook vandag, by wyse van spreke, as het ware persoonlik sê, jylle moet groot geduld hê, jylle moet liefde betoon, ook met daardie broer met wie jy verskil. Ek lees weer vers 15, as jy met wat jy eet, jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Vers 16 sê hy, moenie dat die goeie wat jy het, 'n slegte naam kry nie. Nou, liewe luisteraar, die goeie wat die sterkers gehad het op daardie stadium, was natuurlik hulle Christelike vryheid, net soos jy en ek. Indien daar egter deur die beoefening van hierdie vryheid onaangenaamheid, selfs miskien bitterheid sou ontstaan, dan kon dit natuurlik aanleiding gee tot 'n slegte naam, naamlik dat vir al die buitestanders begin sleg praat van die Christene, omdat hulle mekaar oor kleinighede soos eet en drink in die hare vlieg. Daarom sê die apostel, as jy nou dink, en luisteraar vir jou of vir my is ook baie belangrik, as jy en ek as Christene, een het miskien ver gevolg op die pad en die ander ene nie, nou begin ons redeneer, eindeloos redeneer, een ou word naderhand heeltemal kwaad omtrent. En daar op 'n afstand staan iemand en hy kyk na ons en hy wonder wat beduie ons so en wat is so ernstig. Hy staan nader en hy hoor ons praat nou oor 'n lawigheid, soos groente of vleis, wat jy mag eet en wat nie. Gaan hy daar weg en hy sê vir homself, as dit is wat Christene hulle mee besig hou in hulle lewe, wil ek nie 'n Christen wees nie, meer nog. As dit is hoe Christene met mekaar praat oor 'n onbenullige saak soos kos, dan wil ek nie deel van daai groep wees nie. Ons kan dus ons hele geleentheid vir die evangelie belemmer, deur sinlose gesprekke met mekaar te begin voer en te redeneer oor dinge wat ons nie omgang vir mekaar sê, die ding is die kool, die saus nie werd nie. Dit is wat Paulus basies hier sê. Luister na vers 17. Die koninkryk van God is mos nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. En ek dink hier gee hy vir ons 'n baie belangrike riglyn. Hier beskryf Paulus wat werklik ten opsigte van die koninkryk van wesenlike belang is, en wat nie. Eet en drink, sê hy, is onbelangrik. Van beslissende belang is gehoorsaamheid aan God se wil. Vrede, met ander woorde harmoniese verhoudings, vreugde, alles dinge, sê hy, wat die Heilige Gees aan die gelowiges gee. En dit, liewe luisteraar, is iets wat 'n mens soms mis by iemand wat so pas tot bekering gekom het. Daarom moet ons soveel geduld met mekaar hê en liefde teenoor mekaar openbaar, anders kan ons die ander persoon verloor. Jy sien, wanneer daar in die gemeente oneenigheid is oor onbelangrike goed, soos byvoorbeeld voedsel, dan kan dit buitentoe aanleiding gee dat daar kwaad gepraat word oor die goeie wat aan die gemeente behoort, naamlik die koninkryk van God. Daarom moet elke Christus gelowige onthou, liewe luisteraar, dat die koninkryk van God nie spys en drank is nie. Dit is nie afhanklik van wat geëet of gedrink word nie, maar dat die koninkryk van God die mens oorlaai met die gawes van geregtigheid, vrede, blydskap. Alles dinge, sê die apostel, wat van die Heilige Gees kom. Kom ons kyk nou na die 18de vers. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die achting van mense. Ach, dit is eintlik so vanselfsprekend. Hy sê wie op so 'n manier die Here se saak stel en wie op so 'n manier ruimte gee aan 'n medebroer en 'n suster, dit, sê die apostel, is van belang. Dit geniet die guns van God en die achting van mense. Hoewel, liewe luisteraars, dit nou al genoem is die gawes van die koninkryk in die 17de vers, moet daardie gawes nou nog 'n keer genoem word, sodat ons as Christene, as lesers kan verstaan, ons het daardie dinge nodig. Dit gaan in elk geval nie oor 'n mense beharing nie, maar om diens aan Christus. En so iemand wat op so 'n manier begin werk en probeer werk met ander broers wat swakker is of susters wat swakker is, dan sê hy, op hierdie manier, vers 18, word Christus gedien, en hy daardie persoon geniet dan ook die guns van God en die achting van mense. Nou, hier by vers 19 tot 21, gaan ek so as 'n eenheid bietjie saam lees, want dis kort versies. Daar staan, laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein. Maar dit is verkeerd om deur wat julle eet aanstoot te gee. Dit is goed as 'n mens die vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou broer laat struikel nie. Jy sien, en daar kom dit nou weer baie duidelik na vore. Ek akkommodeer daardie ou omdat die goed vir hom nog belangrik is. En daarom as daar iets is wat hy voel 'n mens nie behoort te eet of te drink nie, dan moet ek nie 'n groot krisis in sy hart veroorsaak nie. Dan dring ek nie daarop aan nie. Met ander woorde, deur waar nodig, vrywillig van hulle vryheid afstand te doen, moet die sterkeres hulle beywer, let op, beywer, vir goeie onderlinge verhoudinge, soos vrede en die opbou van die gelowiges. Dis belangrik, luisteraar, want sien, die opbou van die gemeente as die bouwerk van God, is vir Paulus steeds een van die belangrikste toetsstene ten opsigte van Christene se optrede. As jou optrede in die gemeente waar jy lidmaat is, so optree, dat dit mense ongelukkig maak, dan moet jy jou hand in jou eie hart steek, liewe luisteraar. Want jy kry soms een persoon wat voortdurend met alles fout vind, een persoon wat voortdurend daarop aandring dat daar geen sinema boek of stukkie brood verkoop mag word, ook ter wille van fondsinsameling nie. En daardie persoon maak later so 'n bohaai en hy irriteer mense so dat die ander mense begin loop. Dit gaan dus nie daaroor dat ons mense wil behaag nie, maar dit gaan daaroor dat ons mense wat nie sterk is in die geloof nie, wil akkommodeer sonder om hulle siening op die hele gemeente af te druk. En daarom die laaste paar versies gaan ek saam lees en dan gesels ons ook daaroor. Hierso by vers 22 tot 23 van Romeine 14. Laat jou oortuiging hieroor 'n saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man wat hom nie hoef te verwyd oor wat hy hom veroorloof nie. As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enig iets wat 'n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Nou, liewe luisteraar, ten slotte beklemtoon Paulus die noodsaak dat elkeen sy oortuiging eerlik voor God sal verantwoord, al is dit verskillende menslike standpunte. Wie teen sy geloofsoortuiging handel, sondig voor God. Nou, luisteraar, dis 'n baie sterk uitspraak en ons moet nog 'n bietjie daaroor praat. Dit gaan nie hier oor geloofsuitsprake ten opsigte van Christus nie. Dit gaan hier daaroor dat Paulus hom sterk wil uitdruk oor 'n eenvoudige saak, soos die eet van vleis of die nie eet nie van vleis, wat iemand later verhef tot 'n geloofsaak. Dan behoort daar gesprek te wees, sodat ons, wat sommige gemeentes en kerke noem dit soms middelmatige sake, nee? Middelmatige sake is middelmatige sake, juis omdat daar in die Bybel nie oor daardie tipe aangeleenthede uitsprake is nie. In sulke gevalle moet jy na jou gewete luister. As God jou na jou mening oortuig dat iets verkeerd is, dan moet jy dit vermy. Jou gewete is immers dikwels God se rooi lig, dat jy op die punt is om 'n gevaargebied binne te gaan. As jy dus twyfel, los. Ek wil 'n voorbeeld noem. Ek besoek nou die dag iemand in 'n plek vir verslaafde persone waar hy nou behandeling kry. En hierdie persoon kom 'n baie lang pad. Hy het ook al van tevore behandeling gekry. Nou probeer hy my oortuig, hy het nie 'n probleem met die dwelmdrank nie. En as hy nou middelmatig kan drank gebruik, dan is dit vir hom goed. Nou, liewe luisteraar, ek het aan hom probeer verduidelik, soos hierdie skrif sê, niks is op sigself sonde nie, maar in sy geval kan het vir hom tot geweldige sonde lei. Daarom betree hy 'n gevaargebied, die oomblik toe hy sê, as hy nou terug aan huis toe, dan gaan hy nou net aan tafel wyn drink. En moes ek vir hom sê, maar jy sit jou voet in die slaghuister, want soos iemand anders 'n bepaalde swakheid het vir ander ding, het jy 'n swakheid vir drank. Daarmee moet jy rekening hou. Dit beteken nie, broer, moes ek vir hom sê, dat die drank op sigself sonde is nie. Maar dit beteken dat jy besig raak met 'n ding wat tot sonde gaan lei in jou geval, omdat jy dit nie kan hanteer nie. En daarom, luisteraars, is dit so, dat veral wanneer iemand 'n bepaalde probleem het, hy of sy eenvoudig daarvan moet afstand doen. Ek dink dit is 'n goeie algemene riglyn as 'n mens sou sê, as jy twyfel oor iets, los dit. Maar moenie jou oortuiging afdwing op ander gelowiges wat anders oor 'n spesifieke saak oordeel nie, want dan beywer jy jou nie vir die onderlinge vrede en die opbou nie. So ons moet die goed baie duidelik met mekaar onderskei. Sake wat tot die kern van die evangelie handel, daaroor kan ons nie met mekaar verskil nie. Soos byvoorbeeld geloof in Christus. Soos byvoorbeeld dat ons die Here moet dien. Soos byvoorbeeld dat ons medemense moet eer. Daaroor kan ons nie verskil nie. Maar ons kan wel met mekaar verskil by die laaste voorbeeld wat ek genoem het, dat ons ander moet lief hê en dien. Ons kan met mekaar daarin verskil oor die praktyk van wat ons doen, oor die beginsel dat ons moet lief hê, kan daar nie twyfel wees nie. Ons kan ook nie daarvan afwyk nie. Maar dit gaan afhang ook soms van omstandighede. Jy sal iemand nie lief hê nie as jy sien iemand gly, daardie persoon gly elke keer teen die baan, hy verval elke keer in drankmisbruik, dan sal jy liefdeloos wees as jy hom daarmee laat voortgaan. Jy sal hom of haar direk moet konfronteer as dit nodig is en sê, in jou geval is hierdie ding sonde. En liewe luisteraar, ons moet ook soms ander maniere gebruik om die persoon se gesin by te kry, ook miskien iemand anders wat 'n goeie beraader is. Ons woorde toedraai in groot liefde, maar as dit vir hom tot struikeling is of vir haar, dan moet ons sê, jy sal tot 'n punt moet kom om te sê, alhoewel jy nie daarvan hou nie, is in my geval hierdie ding sonde. Selfs ook as ons partykeer te veel eet. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, totsiens.